Udea gaine daukagu, ez da asko falta udean udan sartzeko, eta horregaz batera, ba, oporrak etortzen dira, batez be, ba, umeen oporrak izan die, batzuk oporretan dauz, beste batzuk laster hartuko dabez oporrak, eta gurasoak balanean jarraitu behar izaten dabe askok eta askok, eta horrek arazoak sortzen dauz uda partean, deskantzue hartzeko denporaldia da, baina batzuetan konsiliazioa ez da izaten erresa. Ursula Tomas daukagu, Bizkaiko psikologoen elkargora jo dugu, eta hementxe daukagu Ursula Tomas psikologea, gai hau lantzeko. Ursula, egunon, etondo etorria?
Egunon, baita zuei ere.
Ez da erresa, ez da erresa, oin uda partian gauzak apurbe bideratzea, umeak eta gurasoak, lana eta oporrak, zer egin geinke?
Ba, arazoa, ba, larria izaten da, askotan.
Hori da.
Badaukagu, ba, aukera parea, baina, claro, familiaren arabera eta dituzten errekurtzoen arabera, ba, zaila izaten da, kontziliazioa, ez da? Uh-huh. Baditugu adibidez, gehien aukeratutakoa izaten dira udalekuak. Leku askotan izaten ditugu, bueno, herrialde askotan, egunerokoak, eta beste batzuk, ba, hori, astekoak edo, joaten direla, alo egitera eta dana. Baina... Uh-huh. Leku batzuetan egia da, erroldatua izan arren, ba, parte hartzen dozula, hartzen dizutela seme alaba, baina beste batzuetan adibidez, sosketa egiten dutenez ere, kanpoan gelditu daitezke. Orduan, azkenean, familia askorentzako arazoa izaten da, gainera, horrek suposatzen duen dirutza ere, asko izaten da. Orduan, familia askoren kasuan, aukeratu behar izango dute edo udalekuetara eraman, edo gero oporretan familia joatea, ez da?
Mm-hmm. Bueno, aukeratu egin beharko dabe, baina honek zelako eragina izaten dau familietan eta Ursula, zelan landu dozu kontu hau?
Bai, estresantea da, guztiz. Antsietate eta estresa larria izaten da kasu hauetan. Claro, begiratu behar dugu, noraruan, norekin, eta hori, zenbat kostatzen duen, gero gure lanarekin ere bat datorren, ez da, ordutegia, eta ez da erraza izaten. Gainera, bueno, beste aukera bat ere badago, familiarekin ustea, ez da, eta normalean egiten duguna izaten da, aitona monarekin ustea. Claro, kasu hauetan ere, ba, askotan, badaukagu, nola da, sentimiento de culpa, ez da? Orduan, errutasun culpa hori edo.
Bai.
Claro, ze gu badakigu hori, gure familiakoak, adinekoak, askotan oso nagusiak direla, eta batxutan, claro, bere oituretatik, eguneroko tasunatik ateratzea, claro, ba, azken finean ez da erraza. Orduan, batez ere gure familien aldetik, ba, beraiek ambivalentzia hori daukat, ez da? Alde batetik esatea, jon, baina nola ez ditugu bilobak zainduko, baina bestetik ezkezin dut beraiekin egon. Adinaren arabera askotan, eraman behar dituzte parkera, atera behar dituzte paseoan, eta, claro, beraiek ohitura desberdinak badituzte, ba, azkenean leher egilda bukatzen dute ere.
Mm-hmm. Bueno, eta hau zelan egin like, zelan kontziliatu alda?
Ba, bakoitzak bilatu beharko du modurik egokiena, ezta?
Mm-hmm.
Azkenean kontuan izan behar duguna da, gu begiratzen dugu gure, ba, noski gure umeengandik, ezta? Eta askotan gu ere errudun sentitzen gara, ume horiek uzten ditugulako leku batean edo bestean,
bai.
Eta pakete bat balitz, ezta? Orduan, askotan pentsatzen dugu umeek horiek nabaritzen dutela eta txarto sentitzen dutela, karga balitz, ezta?
Bai.
Orduan, gure aldetik egin alduguna da, gauza hauek ezin ditugu umeen aurrean komentatu. Gu, badakigu, egoera estresantea dela, eta enkaje de bolillos egin behar ditugula, baina gu, saldu behar dugu gure ume aurrei,
baikortasun bat, ez da? Postasuna.
Hori da, esatea, joango zara kanpamento batera, edo udaleku batera, egingo dituzu pila bat gauza, esangutuko dituzu pilu bat ume, eta edo bestela, joango zara itit eta momarekin, egongo zara beraiekin, zeten borazko ez duzu urtean zehar emoten, edo bestean bat gauza, bueno, beste kontu bat daia, ama edo aita, eszedentzia hartu behar dutenean, ba, umea zaintzeko, ez da? Orduan, gu inoiz ez dugu beraien aurrean esan behar bere errua dela, edo zergatik gu egin behar dugun hau eta besteak ez. Osea, beraientzako izan daitela aldaketa bat uda dalako, eta horrela izango delako, eta atraktiboa balitz, ezta? Osea, gauza desberdinak egingo dituzu, eta gozatuko duzu. Eta gero ja, saietuko gara familian zeo zer egiten, posiblea bada.
Mm-hmm.
Claro, hau ere familia askotan, parkatu, hau ere familia askotan zailegia izaten da. Ze, claro, egoera, batez ere, familia monoparentaletan ere, hemen familiarik ez daukatenen artean ere, gauza hauek egunero duatea eta oso zaila izaten dabe. Eta askotan estresa hori eta ondoz eza hori zaila izaten da disimulatzea familiengan. Eta batez ere gure umeen aurrean.
Ezin duguna eginda, zuk esan duzun, ez da, baikortasun hori erakutsi, eta batez ere, drama batez egin horregaz, ez da? Normaltasunez azaldu umeari egoerea, ez da? Gurasoa lanian dauz, eta hau egin behar dugu, ondo paseko zu, beste modu betera plantie umeari, ez da?
Hori da. Ez erakustea hau partze bat balitz, ez da? Ezatea ez, jugu joango gara lanera, eta zu bitartean, egongo zara leku honetan, eta begira, ikusiko duzu nola pasatzen duzun ondo. Holan, eta gero, zure bila joango gara, eta beste plan batzuk egingo ditugu. Holan, aldaketa da, urtean zehar ikastolara joaten zara, eta orain, hau da tokatzen dana, holan da.
Mm-hmm.
Bai, horrela, sartzen badiogu, beraiek ulertuko dute, eta horrela errezagoa izango da. Beste bara batera, esaten badugu, adibidez, bihar joango zara udalekoetara, ni lan egin behar dut dalako, que claro, nik ez ditut hain beste opor, eta hau, egoera, hau, jasan izina da, ezin azurekin egon, holan sartzen badugu orduan beraiek ere txarte egongo dira. Mm-hmm. Eta orduan, azkenean estres hori gora doa, eta kalte emozionala ere, larriagoa izango da.
Hori da. Benetan, aholku eder remondozuna, Ursula, ze hau egunetan arazo hau etxe askotan egongo da, umea dagozan etxe gehienetan, ez da? Eta guraso lan egiten daben, danak izango da behar arazoa.
Bai, benetan, hori da. Eta bueno, pero kasuak kasu, ez da? Desberdina egongo dira, baina larriak dira. Batez ere, hori da, gero bere guraso banan duen artean, monoparentalak, familias dituztenak, diru arazoak dituztenak ere, urtean zehar, adibidez ez daukate ingresu askorik, eta gero udalekuetara eraman behar dituzte, claro, diru hori ez daukate, orduan askotan, zaila ez, urrengoa, ez dakite nola egin uda pasatzeko, claro, lana ezin dute utzi behar dutelako, orduan, kasu larriak ere badira, baina bueno, azkenean beti honetatik ateratzen dira.
Mm-hmm.
Eta beti hori positiboki egiten badugu, batez ere aurren aurrean, beraiek uda oso ondo pasatzen dute. Eta beraientzako ez da hain larria izaten. Ez dira hain erru sentitzen, claro. Ose, azkenean batzuetan beraiek usten dute karga bat irela, gurasoentzako.
Mm-hmm. Sarri askotan geu sentitzen gara errudun eta gero umeari tramititatzeko errutasun hori ez da.
Bai, hori da.
Ez bata ez bestia, ez da errudun da, egoerea dagoena eta beste modu betera planteatzea, ez da. Eskoli ez dozukiko, ikastoli ez dozukiko, baina beste gauze batzuk egin gozuz oso politxe direnak, beste modu betera.
Hori da. Bai, horrela, saltzea positiboki, beti gauza desberdinak egingo dituztelako. Horregatik ere, adibidez, gure aukera udalekua bada, saiatuko gara, aukeratzen ditugun udaleko horiek, izatea pizkatxo bat etortzea gure seme alabekin, ez da? Adibidez, gure seme alabek ingelesa gorrotu badute, ez diogu ingeleseko udalekuera bidaliko. Aukeratuko ditugu, udaleku horiek beraiekin bat datozenak, adibidez, kirola gustatzen baiakie, kiroletakoak, edo artea lantzen dituztenak, eskulanak egiteko edo, horrelakoak dituztenak, eta holan, adibidez.
Mm-hmm.
Gero ere, errezagoa izaten da, gure inguruan egitea, bertan ja, badituzte, ezagutzen dituzten umeak, eta gero berriak ere ezagutuko dituzte, orduan, gure seme alabak, saltasunak edo pizkatxoak kostatzen baiakie lagunak egitea, hobe da gure ingurutik bilatzea beti egongo delako baten bat ezagutzen dutena.
Dudabai.
Eruatea, kanpoko beste batera bertan dana berria izango delako. Mm-hmm. Beste kontu bat da hori, guretzat askotan igual erosoena izango litzateke 15 egun eroatea udaleku batera, kanpamentuetara, ezta bertan lo ere egiten duten lekura, baina claro, jakin badakigu gure umea beti etxean egiten duela lo eta berarentzako oso estresagarria dala kanpoan lo egitea edo eta egunero aita eta amabarik egotea, ba orduan horretatik ez dugu pasatuko.
Osa. Hori da.
Zaiatuko gara hori, ba, bueno, joango zara eguna pasatzera eta gero lo egitera etzera. Zaitut bidaliko bertara. Bestela orduan bai estresagarria izan leikela, zebera ez da joango. Gustukoz badu ez da joango.
Hori izango da txarragoa eskola joatea baino. Seguruen.
Hori da, hori da. Azkenean badakite eskolara joan behar dutela eta joango dira. Baina hau azkenean dala, danez udako plana, beraiek uste dute, ba, jo, ba, gozatzeko bada, ba hori, ba, zaiatuko gara, ba, beraiek osatzea, ezta? Ditugu eroamango leku batera bat, hori, txarto dengo diren lekura.
Hori da, ba, Ursula Tomas, azelako aholku, ez dakinik, zelan, esan, ez da, danontzako guraso, danantzako ondo etorriko diren aholkuak emondo zuz, eskerrik asko, beste behin guaz izatearen, bueno, eta zupe bale, udea bai. Ondo pasatu, bai?
Bai, eskerrik asko,
berdin. Agur, agur.
Venga, erarte.